დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევეცდებით გავაანალიზოთ ვითარება, რომელიც COVID-19-ის პანდემიის დინამიკის თვალსაზრისით არსებობს მსოფლიოში და საქართველოში. რას ნიშნავს ის ციფრები, რომლებიც ყოველდღე ახლდება? ჩვენ ვისმენთ სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციას, შედარებით ოპტიმისტურსაც, გამაფრთხილებელსაც და ასე შემდეგ. თუმცა ყველანი, რასაც ხედავთ, კონი მიკროფონი გამეთიშეთ ხო? ყველანი რასაც ხედავთ, არის ის, რომ ზრდა არის კლავაც. ზოგიერთ დღეს არც თუ უმნიშვნელო შეიძლება ითქვას. გვახსოვს ასევე პანდემიის დასაწყისში გაცილებით ნაკლები ზრდის შემთხვევაში იყო ხოლმე უფრო ისეთი რეაქციები, მათ შორის გადაწყვეტილებები, გულისხმობ, როგორც იყო ჩაკეტვასთან დაკავშირებული ეკონომიკური საქმიანობის და ასე შემდეგ. ამის დაბრუნება ბუნებრივია, არავის უნდა. რაღაცნაირად შეგუებაც მოხდა, როგორც ყველა ბევრ სხვა ქვეყანაში, სადაც გაცილებით მძიმე სტატისტიკა იყო და დღესაც საქართველოს თუ შევადარებთ ძიმია. რა არის პერსპექტივა? ასევე სხვადასხვა თარიღები, ვადები ვრცელდება ვაქცინების შემუშავებასთან დაკავშირებით, როდის მივა ის წარმოების და უკვე გავრცელების, მიწოდების ეტაპამდე. ამ ყველაფრის, ამ საკმაოდ რთული საკითხების გასაანალიზებლად დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მოვიწვიეთ ვირტუალურად ბატონი გიორგი ფხაკაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი, გაეროს გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის წევრი, ვაქცინებისა და იმუნიზაციების გლობალური ალიანსის პნევმოკოკის წინასწარი საბაზრო შეთანხმების დამოუკიდებელი შეფასების კომიტეტის წევრი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. ადამიანი, რომელიც არის კომპეტენტური როგორც სოფლიაში მიმდინარე პროცესებზე, ასევე კარგად იცნობს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მდგომარეობას. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მე ჩემი ხო კარგად ისმის.
კი, კარგად ისმის. დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით, არ დაიზარეთ ადრე ჩართვა, თქვენთან ახლა გაცილებით ადრეა საფრანგეთში. და მინდა დავიწყო ჯერ სტატისტიკით. დღეს დილით განახლდა გუშინდელთან შედარებით ნაკლები არის დადასტურებული შემთხვევები მომატებული, პლუს 6-ა დღეს, 1127 ადამიანი ამ დროისთვის დადასტურებული შემთხვევა გულისხმობს საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული. უბრალოდ ინფიცირებული ამდენი აღარ არის, ეს არის საერთო რიცხვი დასაწყისიდან პანდემიის. გუშინდელი ზრდა იყო 14 და ასე ვაკვირდებით, ხან ცოტათი მეტი, ხან ნაკლები, მაგრამ ფაქტია, რომ ცირკულირებს ვირუსი ქვეყანაში. ფაქტია, რომ ეს ხდება ეკონომიკური საქმიანობის დიდ წილად, მნიშვნელოვან წილად გახსნის ფონზე და პირობებში. დავიწყებ ასეთი შეკითხვით. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს სტატისტიკა? დარწმუნებული ვარ, საქართველოსაც თუ პირველესაც საქართველოს არა, გულდასმით აკვირდებით. რას ნიშნავს თქვენთვის ეს სტატისტიკა? რას გაჩვენებთ ეს რიცხვები? მე ასევე დაგისვამდით კითხვას, რომ სტატისტიკა სავარაუდოდ ერთგვაროვნად, როგორ თქვა, სტატისტიკას და რიცხვებს ერთგვაროვანი ფასი არ აქვს ყველა ქვეყნის შემთხვევაში. ალბათ ეს კიდევ დამოკიდებულია რაღაც ფაქტორებზე, მათ შორის ტესტირების მასშტაბებზე, ალბათ, არ ვიცი. თუ შეიძლება, რომ აი თავიდან ამ განმარტებით დავიწყოთ, რომ დაგვეხმაროთ, როგორ აღვიქვათ სურათი ადეკვატურად.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ საკითხს, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ უშუალოდ სტატისტიკაზე, ეს ერთ-ერთ მაჩვენებელი არის, რომ ვირუსი ცირკულირებს საქართველოში, ის არსად არ წასულა და პრაქტიკულად ჩვენ ვართ პრაქტიკულად ეხლა ამჟამად სტატისტიკას ასე ვიხავით 3-4 თვის წინ. ანუ პრაქტიკულად ვირუსი არის და კიდე კარგი ხანი იქნება. ეს არის რეალური სურათი. ახლა რა შეეხება თქვენ ციფრებს, როცა არის ოფიციალური ციფრები, შეიძლება იყოს 10, 20, 30, 40 და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენ შეიძლება ვიდავოთ ძალიან ბევრი და მე არაერთხელ თქვენ გადაცემებში მქონდა ამაზე მოსაზრება, როცა მე მოვითხოვე, რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ ჯანდაც სამის, რომ მაგალითად მოგვაწოდოს ჩვენ სრული ჯანდაცვის სტატისტიკა, რომელსაც პრაქტიკულად ჩვენ არ აგვაქვს. ანუ არის რაღაცა ამორფული სტატისტიკური მონაცემები და ბოლო წლებში საერთო სტატისტიკური ინფორმაციაც კი არ აგვაქვს. და ერთ-ერთი მონაცემი, რაც მე ძალიან მაინტერესებს, როგორც საზოგადო ჯანდაცვის ექსპერტი, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. მე ძალიან მაინტერესებს ბოლო 5 თვის მანძილზე ჩვენი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი და შევადაროთ წინა წლებთან შედარებით თუ რა განსხვავება არსებობს. ანუ ეს ჩვენ დაგვეხმარება დავინახოთ თუ სად რა პრობლემის წინაშე გავართ, იმიტომ რომ ის რაც არის, ეს უფრო რეალური სურათი ჭირდება რომ დავინახოთ.
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ანუ სხვა დაავადებების დაავადებებით გამოწვეული, ამას გულისხმობთ თუ?
ზოგადი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ზოგადი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ჩვენ ვუყურებთ საშუალებას დავინახოთ თუ რა იყო მიზეზი სიკვდილიანობის, შევადაროთ ის წინა წლებთან და დავინახოთ დინამიკა. ეს დინამიკა ჩვენ მოგვცეს საშუალება დავინახოთ თუ რომელ ქალაქში, რომელ სოფელში, რომელ დაბაში რა მდგომარეობა იყო ერთი წლის უკან, ორი, სამი, ოთხი წლის უკან და ასე შევადაროთ რა ხდება დღეს და მერე დავინახოთ. ანუ ის სტატისტიკა რაც არის რეალურია, მაგალითად ჩვენ რო ავიღოთ ნებისმიერი სოფელი, ნებისმიერი ქალაქი ეხლა საქართველოში და გავაკეთოთ მთლიანური ტოტალური ტესტირება და ამერჩუნეთ ჩვენ ნახავთ იმას, რაც ჩვენ მაგალითად ნახულობთ გარდაბაში. იმიტომ რომ ვირუსი არის ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით სად არის. ჩვენ ძალიან ზედაპირულად ვაკეთებთ ამ ტესტირებას, ნუ ტესტირების ხარისხს კიდე ცალკე სასაუბრო თემა არის, მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე ეს ასევე გვაჩვენებს, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა არის კარგად არ ჩამოყალიბდა ბოლო ეს 20-30 წელიწადი, იმიტომ პრაქტიკულად ამ რეფორმა ჩატარდა და პრაქტიკულად არც ერთი არ იყო ბოლომდე მიყვანილი.
ხარისხზე ყველა არ ახსენეთ ალბათ რა, ანუ ხარისხთან რა პრეტენზია გაქვთ ტესტირების ხარისხთან, ბატონ გიორგი?
ტესტირებს როცა ჩვენ ლაპარაკობთ, მოდით ასე ვთქვა, ტესტირება მარტო არ არის ის მოწყობილებები, რომელიც სასწრაფოდ ტესტით. და ტესტირების პროცესი არის საკმაოდ რთული და ზოგისთვის შეიძლება იყოს ძალიან იული, მაგრამ იული არ არის, იმიტომ რომ ტესტირება გულისხმობს რა პაციენტის მომზადებას პირველი. მერე პაციენტიდან აღება ნაცხს, რომელიც უნდა იყოს ადეკვატურად სწორად გაკეთებული. მერე ნაცხს შენახვა ადეკვატურად, მერე ტრანსპორტირება და ლაბორატორიაში ამოღება სწორად. იმ აპარატში სულ მოთავსება და ნუ რა თქმა უნდა იქ სხვა ქიმიკატი. ამ პროგრამ სანამ ჩვენ ტექნიკურ თქვა აპარატზე ქიმიაზე მივალთ, აქ არის საუბარი ძალიან დიდი ჯაჭვი, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული. და თუ ადამიანს არ აქვს ადეკვატური ტრენინგი მიღებული და თუ სადმე არის ხრვა, ჩვენ პრაქტიკულად დავინახოთ, რომ არც არასწორი პასუხები. და აი ამაგაზე მაქვს საუბარი, რომ პრაქტიკულად ჩვენთან საქართველოში უწყვეტ სამეცნიერო განზრა ფიზიკურად არ არსებობს. არ არსებობს, იმიტომ რომ წინათავრობის დროს ეს მუშალეს, ნუ კორუფცია და ასე შემდეგ გასაგებია, მაგრამ არ ჩამოაყალიბეს ახალი სისტემა და ამ თავრობის პირობებშიც კი როცა მე მაინც მეგონა რომ რაღაც რეფორმა ტარდება და შე აქაც არ გააკეთა. პრაქტიკულად ჩვენ ყავს ექიმები, რომლებსაც არ აქვს უწყვეტ სამეცნიერო განათლება, რომელსაც ასეთ სისტემა არის მარტო სომალიში, იმიტომ რომ მე შემიძლია თქვა, რომ მე სომალიში ნამუშევარი ვარ და ანუ დამეჯერეთ რომ იქაც რაღაც ტრენინგებს ცდილობენ რომ გააკეთონ. საქართველოში ჩვენ ვართ ანუ ნებისმიერი აფრიკის ქვეყნის ჯანდაცვის უწყვეტ სამეცნიერო განათლების სისტემა უფრო კარგად არის აწყობი ვიდრე საქართველოში. ნუ ხა მე ახალ ძახი სხვა ევროპულ ქვეყნებზე, როცა ჩვენ ცდილობ რაღაცა შევადაროთ, როცა შედარებასთან არის საქმე არა.
კი, გეთახმებით ამაში, ვაწყდებით ამას ადამიანები, არა ექიმები. არც თუ იშვიათად ამ პრობლემას უკვე პრაქტიკაში. და ხო, რა თქმა უნდა, ეს რასაც თქვენ ბრძანებთ, გასაკვირი არ არის ჩემთვის, როგორც პაციენტისთვის მაგალითად. არ გულისხმობ იმას, რომ თქვა წარმატებული გამოცდილება და კარგი გამოცდილება არ მქონია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემასთან კომუნიკაციის, მაგრამ უფრო იშვიათად. რისი კითხვა მინდოდა, რადგან სისტემაზე გადახვედით, მე ცოტა მოგვიანებით მინდოდა ამაზე გველაპარაკა. აი ჩვენ გვესმის ასევე კონკრეტული უწყებისგან, დაავადებათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელისგან, რომ აი ესეთ მატებას, თქვათ 40-ის ჩათვლით ყოველდღიურ მატებას, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა გაუძლებს. მაგრამ თქვათ ამაზე მეტი უკვე პრობლემა შეიძლება იყოს. რამდენად სწორად თვლით ასეთ მიდგომას?
ეს
სტატისტიკა თუ პირობითია ეხა როგორც თქვენ აღწერთ, ხო, ალბათ პასუხიც ძნელი იქნება ამას.
ხო, ну, ჯერჩიც ჩვენ როგორც ისეთი სტატისტიკა საქართველოს ხო არ არსებობს, მოდი მე საერთოდ არ მიყვარს რაღაც ყოლების ყოლებზე ლაპარაკი.
შეგატყვეთ, დიახ. თქვენს პოსტებს ვეცნობი და ასევე, დიახ.
ხო. როცა მეცნიერი ხარ და ხარ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, შენ გაქვს ეს ფუფუნება თქვა, რასაც არის სიმართლე. სიმართლე ის არის, ჩვენ საქართველოში ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობა არ ვიცით. როცა მე სტუდენტებს ვასწავლი, როცა ჩვენ ლაპარაკობ სტატისტიკაზე, ჩვენ ვიცით რამდენი მოსახლეობა ცხოვრობს, აი მოსახლეობის რაოდენობა ვიცით, არ ვიცით. ანუ ეს არის სწორედ манипуляция და ხა როცა ხა კიდე როცა ვადარებ კიდე სხვა ქვეყნების სტატისტიკა, თუ მეცნიერება, იმიტომ რომ ეს როგორც შეადარო მაგალითად ბაში და კვერცხი. ანუ ფორმიდაც და შიგნოდეს აბსოლუტურად სხვადასხვა. იგივე არის როცა ჩვენ ლაპარაკობ საქართველოს სტატისტიკაზე, როცა მე თავიდან ვიგითხარი, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არ ვარ ჩვენ, ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ჩვენ სისტემა არ აქვს, ჩვენ არ ვიცით ადამიანის ელემენტარულად რისგან გარდაიცვლება. ეს არის ასე მთავარი ფუნდამენტი, როცა შენ გაჯანდა სისტემა, რომ ააწყო სისტემა, რომ დაინახო ფუძე სადაგა პრობლემა და იქ ააწყო. ეს არის პირველი საკითხი. მეორე საკითხი, რასაც თქვენ დაპარაკობდით, ჯანდა სისტემა ერთადერთი რაც სწორი გადაწყვეტილება მე მივესალმები, რაც მთავრობა გააკეთა და კიდევ კაი ჩვენ გვყავს პოლიცია, ანუ ჩვენი პატრული კარგად იმუშავა. პრაქტიკულად ჩაკეტა მოსახლეობა. ამით გადააჩინეს ათასობით ადამიანი, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც კარგად იმუშავა, ეს გვაჩვენო რომ კარანტინი მუშაობს, გასაგებია გავიგეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჯანდაცვის სისტემა იმუშავოს. ანუ პრაქტიკულად ამ ხუთი თვის მანძილზე, მოდით ასე ვთქვათ, პირდაპირ რა, აი მარტო პიარის გარდა მე ვერაფერი რეალური კონკრეტული ხელმისაწვდომი, აი რაღაც კონკრეტულად თქვა, აი გაკეთდა. რა გაკეთდა? 95% ჯანდაცვის სისტემის არის კერძო. 95%. ანუ პრაქტიკულად ჯანდაცვის სამინისტრო არის ღრუბლებში, რაღაც მოსაზრებები აქვს, რაღაცებს ლაპარაკობენ, ან მაგალითად ზოგიერთი ლაპარაკობს, რომ ჩვენ თქვენს ჩვენ მიუწოდებთ, რომ ჯანდაცვის მუშაკები გაიარონ ეს ონლაინ ტრენინგები, რაღაც მიწოდების მომენტი არის. რა მიწოდება, ეს უნდა მოითხოვოდო და აკონტროლოდო, რომ ყველა ხელი დაიბანოს ელემენტარულ სამართლებრივ ჯგუფს, არ იბანენ ხელებს. ნუ მაგის ეს სხვა სხვა თემაა ეს და ანუ აქედან გამომდინარე, ჯანდაცვის სამინისტრო ის იციან თუ რა მდგომარეობაში ზოგადად ქვეყანაში იციან, რომ პრაქტიკულად ეს იყო მე ვიყავი პირველი, როცა ვილაპარაკობდი სიკვდილიანობაზე სხვადასხვა ის და მე ჩემს მერე დაიწყეს უკვე მაგაზე ლაპარაკი და როცა მომთხარი რამდენი აპარატი გვაქვს, გვაქვს რამდენი საწოლი, კი ბატონო, როგ თქვენს რა ამდენი საწოლი გვაქვსო? თქვენ იცით, იმ საწოლს ჭირდება პერსონალი, სამედიცინო პერსონალი. თქვენ იცით სამედიცინო პერსონალი რამდენია საჭირო და თქვენ იცით ასაკი, საშუალო ასაკი ჩვენი პერსონალის და თქვენ იცით ხელფასები ჩვენი ექნების?
მე ამას ხელფასები კი ამაზე გვილაპარაკია, მაგრამ ეს რამდენია საჭირო მე არ ვიცი.
აი ელემენტარული მომენტი არის, ჩვენ საქართველოსში ყავს უფრობები ექიმები მინდა ექნები. ეს აქედან დაიწყო, ეს აბსურდული თეატრია, როცა საქართველოს უშვებს წელიწადში 2000 ექიმს და ძლიძლებით 200 ექთანს. თქვენ როცა უნდა იყოს აბსოლუტური პირიქით, ეს ერთი მომენტია. მეორე მომენტი არის ის, რომ ექთნებს აქ ხელფასი და აღოთ 200-300 ლარი. და ესეც კიდე რაღაც უკლებენ და ასე შემდეგ. შესაბამისად და ჩვენ გვაქვს რა ძალიან ასაკიანი ასაკზე თუ კონკრეტულად საუბარი, თქვენ ისო საშუალო ასაკი ჩვენი ექნები საქართველოს არის 60 წელი. 60 წელი და რეანიმაციაში საოპერაციო ექთანი ეს თქვა პიკური ასაკი არის 55 წელი და ამ პატრონ 55 წლის შემდეგ უკვე ადამიანი უნდა გადაიყვანოს უფრო ადმინისტრაციაში და უნდა იყოს ტრენერი და ასე და არ უნდა იყოს აქტიურად ჩართული იგივე საოპერაციო მეთოდ და არ უნდა იყოს ინტენსიური თერაპია. რატო ლაპარაკობთ იმით, რომ ჩვენ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ინტენსიური საწოლი, ჩვენ გვწირდება ინტენსიური თერაპიის მეთოდი და იმით, რომ ძირითადი წამყვანი ამ პროცესში არის მეთოდი და არა ექიმი.
მართალი.
და აი აქ ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი გამოწვევა და ამას ძალიან კარგად გებულოს ჩვენი სახელმწიფო და იმიტომ აბუსო რომ აი 40-მდე თუ გაუძერეთ, გავ 40-ის მერე სისტემა ჩამოიშრება, იმიტომ რომ ის ციფრებიც კი რომ ეს არ ვუმ რაღაც 100 რაღაცა საწოლით 200 რაღაცა საწოლი აქვს, ეს არის ვირტუალური საწოლები, რომელიც არის cloud-ში, ანუ cloud უკაცრავ იმის სიტყვას ვიღებ, ანუ ეს ღრუბლებში, ვთქვათ Excel-ში თუ რაღაც ფორმებში აქვს მაგა ჩამოძერ, მაგრამ რეალურად ის რომ იმ საწოლში, მაგრამ ავიღოთ ქუთაისი, ხო? ავიღოთ თბილისი. ერთ საწოლზე მუშაობს, იცით რა? ეს ექთანი, რომელსაც ამსახურებ ამ საწოლს, ასე მუშაობს 2-3 ადგილას. ანუ პრაქტიკულად ის ერთი ადამიანი ექთანი თუ გახდება ავადა COVID დაინფიცირდება, პრაქტიკულად შეჩამოგიშლება რამოდენიმე საწოლე ერთდროულად. Და აი აქ უკვე დგება ფუნდამენტალური საკითხები, თუ რატო საქართველოს მთავრობას ეშია 40-ზე ზევით პაციენტების ყოლა, ანუ აი ეს არის ძირითადი ლეიტმოტივი და იმიტომ ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ფიზიკურად ვერ გაზრდა, იმიტომ რომ ჩვენთან პრაქტიკულად COVID-ის თქვა აფეთქება არ იყო. ანუ ის რაც იყო საქართველოს და ეს ეხლა რაც არის, ეს პირველი ტალღაც არ არის, ეს არაფერი არ არის. ანუ ეს არის ჩვენთან ნუ ვირუსი ცირკულირებს, მაგრამ ტალღა როგორც ისეთი საქართველოს ჯერ არ გადაუტანია. არც ერთი, არც პირველი და არც მეორე.
ბანო გიორგი, მსმენელი გყავს უკვე ერთი ხაზზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. შეგიძლიათ ასევე მოგწეროთ live stream-ის ქვეშ დილის საუბრების, რადიო თავისუფლების, რადიო მაესტროს საიტებზე გადის ჩვენი live stream-ი. თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა,
გისმენთ. სოფლიოს მოედო ეს დაავადება კორონას ვირუსი. სამწუხაროდ მისი წამალი დღემდე უცნობია, მაგრამ საქართველოში მართლმადიდებლობამ უნიკალური წამალი აღმოაჩინა მის საწინააღმდეგო ვირუსის საწინააღმდეგო. ეს არის მამა გაბრიელის ზეთი, მიიღეთ ყველა ნესტო ებზე მარის სახით.
ეს არის უნიკალური წამალი. შეკითხვა არ გაქვთ? კეთილი. კი ბატონო. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ფხაკაძე, რომელიც საფრანგეთიდან გვერთვება. ის გახლავთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი, გაიროს გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის წევრი, ვაქცინებისა და იმუნიზაციის გლობალური ალიანსის პნევმოკოკის წინასწარი, საბაზრო შეთანხმების დამოუკიდებელი შეფასების კომიტეტის წევრი და ასევე დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. მგონი კარგი შესაძლებლობა ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ მიიღოს კომპეტენტური პასუხები სხვადასხვა კითხვაზე, რომელიც თქვენ კორონავირუსთან დაკავშირებით გაქვთ, როგორც გლობალური თვალსაზრისით, ასევე საქართველოს კონტექსში. ბანო გიორგი, თქვენ ბრძანეთ, რომ ისიც რა ჩვენ ხედავთ უბრალოდ, რომ განვითარებული, გამართული, ბევრად განვითარებული ჯანდაცვის სისტემის მქონე ქვეყნებმაც ვერ აწიეს ტვირთი, იქ სადაც მართლა აფეთქება იყო და მართლა მოიცვა პრაქტიკულად მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ამ ვირუსმა, იქ უბრალოდ შეცვალეს ტაქტიკები და მინიმალურად ცდილობდნენ, რომ ადამიანები წაიყვანეთ კლინიკებში მაგალითად, ხო? ესეთი გამოცდილებებიც გვაქვს. რა მინდა იცით კითხოთ, ვინ უფრო შეიძლება იმისი თქმა, რომელიმე ქვეყანა ვთქვათ უფრო შესაშურ, ცოტა ისეთი სიტყვა, მაგრამ უფრო უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე ვთქვათ საქართველო, იმ თვალსაზრისით რომ რაღაც უკვე გადაიტანა ყველაზე მძიმე? შეიძლება დღეს ამისი თქმა?
ყველაზე მეტად გამომართლა ახალზელანდიას, ალბათ თქვენ იცით, სადაც პრაქტიკულად ბოლზობოს კუნძული არის ჩაკეთეს და არიან ძალიან კარგად გემრიელა თავისთვის. და პრაქტიკულად თითქოს საუბარია, რომ ელიმინაციაც მოხდა კი კორონავირუსის, მაგრამ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს კიდე საკითხავია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფრენები აგრძელეს და ახლა საუბარია ავსტრალიასთან მიმოსვლის გასაზრდაზე და ანუ მე ალბათ ეს თავისი მონაპოვარი დაიკარგება. მაგრამ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ჯანდაცვის სისტემის კუთხით, მე ფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად გამართლა იმ ქვეყნებს, სადაც ჯანდაცვის სისტემა არის გამართული, სადაც სტატისტიკა არის რეალური და გამართული და სადაც გამოწვევებს ხალხი უყურებს ძალიან პირდაპირ და არ იმალება და აკეთებენ დაგეგმარებას. ასე ქვეყნებია საფოთ კორეა, არის სინგაპური, რომელიც პრაქტიკულად ძალიან კარგი მაგალითებია, სადაც პრაქტიკულად წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენ SARS-ი ალბათ გახსოვთ, რომ იყო რამდენი წლის წინ, ძალიან დიდი ეკონომიკური და ადამიანური რესურსების დაკარგვა იყო რეგიონში და ეს მთავრობები ძალიან სერიოზულად, იაპონიაც რა თქმა უნდა მაგას შორში, რომ ძალიან სერიოზულად დაგეგმარება გააკეთეს მომზადება პანდემიებთან და ამ მომზადებულები, როცა პირველივე ვთქვათ ეს ნიშანი გამოვიდა, და თქვენ იცით, რომ ჯანდაცვის ორგანიზაციის სისტემა მუშაობს ისე, რომ როცა ქვეყანაში არის პრობლემა, არის ქვეყანა აწვის ინფორმაციას ჯანდაცვის ორგანიზაციას და ეს ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი ყველა ქვეყნისათვის საქართველოს ჩათვლით და აქედან გამომდინარე სინგაპურიც და ჰონგ-კონგიც მიიღეს, სინგაპური და საფრანგეთი და მიიღეს ეს ინფორმაცია და ჩართეს ავტომატურ რეჟიმში მაგათი პენდემიის საწინააღმდეგო სისტემა. ანუ სისტემას ულაპარაკოთ, ყველაფერი ჩაერთო. ანუ აქ საუბარია ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ტრანსპორტის სამინისტრო, განათლება, ანუ ყველა ჩაერთო და პრაქტიკულად ისინი არიან ყველაზე თქვა წინ მომზადებული თავისი პლუსები და მინუსებით, მაგრამ მოდი ასე ვთქვა, თუ იქ არის მაღალი მაჩვენებელი, არის იმიტომ რომ არის ტესტირება არის ძალიან მაღალი, მოსახლეობის ჩართულობა არის ძალიან მაღალი, განათლება არის ძალიან მაღალი და არის მეცნიერებაზე დაფუძნებული და არა ზოგად რაღაც მოსაზრებებზე და პრაქტიკულად ასე ისინი ებრძვიან და პრაქტიკულად მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით აი ხა მე გიორგ საფრანგეთში დაცულად ვწნობ თავს სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ ასევე ალბათ ყველაზე დაცულად მე მათ ვიცნობდი საუთ კორეაში და სინგაპურში, იმიტომ რომ იქ მართლა ამაზე არის უფრო სერიოზულად უყურებენ ამ საკითხს.
ბანო გიორგი, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, მოდით ვნახოთ რისი თქმა სურდილო, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, სწავლობთ.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მიესწრო თქვენს თუმას, ბატონ გიორგი, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. პირველი, ვფიქრობ იმას, რომ ზოგიერთი მაგალითად სპეციალისტი არამე ასე იურისტი ან პოლიტიკოსი ისახით, რომ იახათ ჩვენ გვეხმარება ამაში ჩვენი გენეტიკური კოდი. იმიტომ კოდით მოვდივართ დღემდე და მსოფლიოს გახდება საქართველოსთან მიმართებაში.
მეორე შეკითხვა, დიახმალო.
სამი შეაკერება და მეორე შეკითხვა გამომდინარე წინა მსმენელიდან გამომდინარე. ეხლა ვისაც ჯერავს დაგვაწერეთ. ხომ არ მოხდება იმის თემასთან დაკავშირებით, რომ ვისაც მართლა სარწმუნოებში გვაქვს სიწმინდეები და საქსაულ მოქმედი საშუალებები და ამით იქ არ დაბახოთ არ ღმერთის გამოცდას.
კარგი, გავიგე.
უბრალოდ ჩვენ ჩეულებრივად ვიხენებ და
ბატონ გიორგის რას ეკითხებით ეს
დასვით? ხო, აი სასწაულობრივად ვერ მოქმედებს და შებოჭილია. აბედურად ჩვენი საწნოება არ არის ესეთი მილიტარიზებული, როგორც
ძალიან ცუდად ის
15 რაფარეტული. ამას მნიშვნელობა არ გაქონდეს. ინტერესი. ნუ თუ ამას მნიშვნელობა არაფ აკურდება უნდა მიექცეს.
რას უნდა მიექცეს ყურადღება?
როცა ჩვენი მილიტარიზებული არ არის ისეთი როგორც მაგალითად რუსეთში პრავაცლავნი. არ არის უფრო
კარგი, მე
კაც მოყარე. მიუხედავად მრავალი მინუსების.
დიდი ბატონო.
უმრავლესობა ამით გადავჭით არა.
დიდი ბატონო, ზარისთვის და შეკითხებისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რომ არ დაგიმალოთ, ცოტა განსხვავებულ შეკითხებს ველოდი ჩვენს დღევანდელ სტუმართან. მაგრამ ეს არის ხომ სმენას აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეთერში ყველა კითხვის დასმის და მოსაზრების გამოთქმით, როგორ უყურებთო რომ მოსაზრებას რომ საქართველოს უშუალო გენეტიკურმა კოდმა, როგორც სმენელმა ბრძანა?
სწორედ შესაძლოა ძალიან კარგი პასუხი. ეს მარტო საქართველოში არ მოხდარეს, რომ ზოგიერთი მეცნიერი, მე ასევე მე სადოქტორო მაგ დაწერი სამეცნიერო ანთროპოლოგიაშია. რუსულად თუ ასე დოქტორ მედიკ ანთროპოლოგიის ნაუკ. მე როცა ვიყავი თებერვალში იორდანიაში, ანუ საფრანგეთზე მომიწე, აი როცა პანდემია იწყებოდა, მე მომიწე იორდანიაში ჩასვლა და საქმეზე ვიყავი და პრაქტიკულად მე როცა უყურებდი ისრაელის ახალ ამბებს, იმიტომ რომ ყოველთვის ყურადღებას ვაქცევს აი თვით ახალ აღმოსავლეთში ნახტები, იმიტომ რომ მე მუშაობდი როგორც ერაყში, სირიაში, იემენში, ლებანონში და
ამ
შემდეგ და პრაქტიკულად იქ იყო სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ზუსტად ესეთი მოსაზრება საქართველოში ზოგიერთი მეცნიერი გამიკვირდა, ზოგიერთი მეცნიერიც კი და ძალიან ცნობილი მეცნიერი და ჯანდაცვის ექსპერტი თქვა, რომ აი ჩვენ გვაქვს განსხვავებული გენეტიკა და სხვადასხვა. ისრაელშიც იყო ზუსტად ესეთი მოსაზრება, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული გენეტიკა, და შეხედოთ ებრაელებსო ჩვენ არა გვაქვსო, აი არაბულ მოსახლეობასო აქვსო. და ნუ თელი ამბები და ეს სხვადასხვა ძალიან საინტერესო იყო რელიგიასთან მიმართებაში. ჯანდაცვის მინისტრი ისრაელის არის რელიგიური მოღვაწე, რომელიც არ უსწავლია სკოლაშიც კი, ის არის რელიგიური კვოტით, ასე ვთქვათ, კოალიციური მთავრობა არის და ადამიანი ეს რაბი. და ის იზახოდა, რომ საერთოდ კორონა არის, აი ეს ვისაც არ ჯერა, ანუ ყველა უცნობ ადამიანს ემართება კორონა. ხო და აი ეს ორი კრახი დაემართა ის თქვენ ალბათ იცით რომ აი ამ მინის დაემართა კორონა და მე პირველი კითხვა იყო თუ თავ რა ვიძახეს რომ ეს უცნობების და ეს უნდა დაისაჯოს და ჩვენ გასხოვებული ხალხი ვარ და რაღაცა და ამ რაბის დაემართა კორონა ალბათ ღმერთის ხელი იყო რა ჩვენ რომ ეგრე არ არის თუ ასე თუ ჩვენ ღმერთს ვილაპარაკოთ მაგრამ მე ასე ვამბობ მეცნიერების კუთხით და მეორე მომენტი რაც მოხდა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თქვენ ალბათ ნახეთ რომ დაახლოებით ეთიკურის წინ ევროკავშირი გამოაცხადა 30 ქვეყნის სია, რომელიც აიგრძალება ევროკავშირში შესვლა, იმიტომ რომ ეპიდემია არის ძალიან მაღალ მაჩვენებლის და ეს არის ისრაელი. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ნახევარში ისრაელი ძალიან დაბალი ისევე მაჩვენებლი როგორც საქართველოში
თქვა
საუბარი რომ საქართველო ისრაელი ვიმოგზაუროთ იმიტომ რომ ჩვენ აგვარ
ძალიან დაბალი. შემოდები აქვს ჩალაგებულიო, კი ბატონო, ყავდა
რესპუბლიკა. დიახ, მოდიან და ჩვენ ნახევარში აი ეს დაბალი მაჩვენებლის ქვეყანა გახდა უკვე ჩაკეტილია რომ არავინ აღარ უშვებს და სხვადასხვა ქვეყნების ანუ სიაში ოფიციალურად ევროკავშირის სიაში აგრძალულია შესვლა ევროკავშირში. ანუ პრაქტიკულად ვირუს ერთ რაღაც უნდა ვიცოდე, ვირუს არ აქვს საზღვარი. ვირუს არ აქვს ეროვნება, არ აქვს ეთნიკობა, არ აქვს რელიგია. ვირუს არ ჭირდება პასპორტი, ის დადის თავისუფლად. და შესაბამისად რუსეთ ჩვენ გავყოთ ვირუსები ან გენდერით, ან ეთნიკურით, ან რელიგიური მაჩვენებლებით, ეს არის აბსოლუტურად დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი რაც ჩვენ დაგვანახა, ეს ვირუსი რომ ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ ერთი, არაფერი განსხვავება არ არის. რა არაგუშინდა საიდან ნახავ და ვინ ხარ. ეს ვირუსი გვაჩვენ რომ ჩვენ ყველანი ვართ ერთი, ყველანი ვართ ადამიანები. და პირიქით მე მეკონა რომ ეს ვირუსი ჩვენ მოგცეს უფრო ბევრ გაერთიანებას და უფრო დავინახოთ რომ ჩვენ გვაქვს უფრო ბევრი საერთო ვიდრე ჩვენ ყოფს და ეს არის მთავარი ლეიტმოტივი ამ პასუხზე რომელიც
არ შველის როგორც ჩანს ამას მაინც. ბანდო გიორგი მსმენელი ყავს კიდევ არ ვალოდინებ და შემდეგ გავაგზავნებ ჩემი შეკითხვები დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბანდო გიორგი. ხომ არიცით რამდენი სავენტილაციო აპარატი გვაქვს? ამბობენ რომ ამხრივ საკმაოდ ცუდი მდგომარეობაა და მართლა რომ შემოგვიწიოს, არ ვიცი ეგ რა იძახიანო, არა გვაქვს რაოდენობრივად კარგი მომენტი. ეგ მე ერთ-ერთი და მეორე საინტერესოა, ხო არ გიგზავნიან ეს მეზობელი ქვეყნები ამ ტრაილერის მძღოლებით დამატებით პორციებს ამ კორონავირუსის? ხომ ახლა ამ ხალხი სპეციალურად შემოგზავნა? სხვათაშორის ისრაელსაც შესაძლებელია ეგ დამათო და კი ეგონა რომ ყველაფერი კარგი იყო, მაგრამ გაჩემო საკმაოდ ტრული ქვეყნები ყავს და შესაძლებელია რომ
ვირუსის შეგზავნის ორგანიზება კეთილი. კი ბატონო, გმადლობთ შეკითხვებისთვის. ბანო გიორგი გისმენთ.
რაც შეეხება ვენტილატორების რაოდენობა, ეს რა თქმა უნდა ჯამის სამინისტროს პრეგატივაა, მინისტრმაც გამოაცხადა მე მახსოვს ერთი თვის წინ რას ლაპარაკობდა 300 თუ რაღაც აპარატზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე გეუბნებით რომ აპარატების და სამომხმარებლოების რაოდენობა აბსოლუტურად არ ნიშნავს არაფერს თუ შენ არ აქვს ადამიანურ რესურსები, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ლაპარაკობთ COVID-პაციენტის მართვა ხდება ძირითადად ექიმების მიერ და არა ექიმების მიერ. ექიმი არ იძულებს ძირითადად მიმართოს, მაგრამ უშუალო პაციენტთან მუშაობა, მართვა და ასე შემდეგ, ეს არის ექნის სამუშაო და ჩვენ არ აკვოს ექნები. ექნები არის 60 წლის, ანუ ექნები არიან პრაქტიკულად რისკის ჯგუფის ხალხი, რომელიც პრაქტიკულად თვითონ შეიძლება დაემართოს, ანუ უფრო მაღალ რისკის ჯგუფი არიან, ჯერთიც მეტრო სამეცნიერო მუშაკები არიან და მეორე ასაკობრივადაც კი. ანუ პრაქტიკულად ამაში გვაქვს პრობლემა, ჩვენ თავინო დავანებოთ, რომ ამ რაოდენობრივ ჯანდაცვას. უკვე დავიხალე ამას რაღაცა, ჩვენ რომ ხარისხობრივ ჯანდაცვაზე უნდა გადავიდე და არა რაოდენობრივ, რომ ავაშენით 100 სამოწყობო და რა ასე სამომთხოვო აბაშენ მე მირჩენია საქართველოს იყოს ორი სამომთხოვო, მაგრამ სამომთხოვო და არა ის რაღაც ცეხები თუ რაღაცა შემ სიტყვები არა ძალიან ბევრი ექსპერტიზაა და ბევრი ცეხია გახსნილი. ანუ ელემენტად არ შეიძლება, ელემენტად მინიმალურ სტანდარტებზეა საუბარი, ტრენინგები ხელებს აგიბანენ სამომთხოვოებში ხალხო. ხოსპიტალში და ხოსპიტალური ინფექციების მაჩვენებელი საქართველოს არის ნული. აი ეს არის პრობლემა. ახლა რა შეეხება ვირუსის გავრცელებას სხვადასხვა ქვეყნებში, ისრაელში და ასე შემდეგ ან ტრაილერებზე, აი ეს არის კიდევ ერთი საკითხი, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს. ჩვენ უნდა გავერთიანდე და არ უნდა გავყოთ. ვირუს საზღვარი არ აქვს. ვირუსი არ იცის თქვენ არაბი ხართ თუ ებრაელი ხართ. არ არის ის თქვენ ხართ ქრისტიანი ხართ თუ მაჰმადიანი ხართ თუ კიდე სხვა რელიგიის ამოდი. ვირუს არ აქვს, არანაირი საზღვარი. ის უყურებს ადამიანს როგორც ერთიანს. და ასე პრაქტიკულად როცა იძახიან ტრაილის ძღოლები არიან ელემენტ უფრო მაღალი რისკის ჯგუფის ხალხმა სპარტკო დადიოდა პრაქტიკო ტალიზ ზღოლები რა ხოლმე ჩვენ ახლა შურები იქნებოდა ხო საქართველოსში არ ამას აკვირი ევროპაში
ხო შეუძლებელია ეს განულება კომუნიკაციის და ამას ვერ ავწდებით და ვიცით რომ ხო სისტემატურად სწორედ აი მატების ნაწილი მოდის ტრეილერების მძღოლებზე რომელთა ბედის არ ამგონია ვინმე შურდეს თავად მძღოლებისა რადგან ასეთი საქმიანობა აქვს. ანა გიორგი, რასაც მე ასე ვთქვათ, გადავნებთ თვალს და ყურს თქვენ მუდამ ცდილობთ რომ რაღაცნაირად გაასწოროთ იქ ვთქვათ ვინმე რაღაც შელამაზებულს თუ წარმოაჩენს სურათს ან რაღაცაოზე მეტად ოპტიმისტურ პროგნოზს იქნება ეს მე არ მინდა ხა პერსონიფიცირება რადგან ამ დისკუსიაში არ მინდა შევიდეთ თუმცა იქნება ოდეს მე ამისი დროც მაგრამ ვთქვათ ძირითადად რა თქმა უნდა სახელისუფლებო პოლიტიკოსები ბოლო იყო სპიკერის განცხადება პარლამენტისა ძალიან ოპტიმისტური რომ რაღაცნაირად დავძლიეთ და დავამარცხეთ და გადავიარეთ ეს საფრთხე და ასე შემდეგ რაღაცნაირად ის ხდება გამრუდება სურათის და აქ რაზიანის მოტანა შეუძლია მოკლედ ამ პროცესისთვის პოლიტიკას და იმას რომ ჩვენ კონკრეტულად საქართველოში ახლა საარჩევნო წელი გვაქვს. და რაღაც რაღაცებს შეიძლება არ დაერქვას ის სახელი რაც ქვია.
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. თუ აი აქ მე მინდა ერთ
მაგას. ვიარე და მაინც პირდაპირ ვიკითხე ბოლოს. დიახ.
კი ბატონო და ამას გაქვს ძალიან კარგი
პასუხი. მადლობთ.
ეს არის ჩემი ძალიან მტკინლეული საკითხი და ეს არის ის რომ ჩვენ საქართველოში არა გვაქვს დამოუკიდებელი აპოლიტიკური სამეცნიერო საბჭო. მე მაგალითად შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს ეს არ მოეწონოს, მაგრამ მე ველოდებოდი, რომ ჩვენი მეცნიერებათა აკადემია იყოს თავის საქმეს.
ანუ ველოდებოდით ამას?
მე ველოდებოდი, მე მაინც იმედი მქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დიდი იმედი გასურდა, მე სხვა ინტერნეტში სხვას უყურებ ფრაზას საუბარი და პრაქტიკად არავინ არ გამოვიდა და არ გააკეთე. ესაც მაგათ არის საფრანგეთში. საფრანგეთში არის აკადემიური საბჭო, ნუ სასახელე, ნუ ანუ შეიძლება აკნოს როგორც აი ჩვენ აკადემიის მეცნიერებათა აკადემია, აქან ექსპერტები მსჯელობა მიდის და ახდება დამოუკიდებელი მოსაზრება. ეს დამოუკიდებელი მოსაზრება აძლევს მთავრობას და მთავრობა ამ დამოუკიდებელ ექსპერტების შესაბამისად აკეთებს გადაწყვეტილებას. იმიტომ რომ კიდე კარგად უნდა გავიგოთ, ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ყველა ექსპერტი რომელიც მუშაობს სახელმწიფო დაქცებულებაში, რომელიც არის სამინისტროში, ეს არის ყველა პოლიტიკურად დიდი ასე თქვი, ეს ჯანოს მინისტრი, ეს პოლიტიკური თანამდებობა და მის ადგილები და ანუ სხვადასხვა ამიტომ დავასახლოთ სამსახურები და ცენტრების დირექტორები, ესენი ყველა არის პოლიტიკური ხალხი, ანუ ისინი იღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, იმიტომ არის პოლიტიკური გუნდის გასაგები და მისაღებია. მაგრამ ქვეყანაში უნდა იყოს ასეთი ორგანო, რაზგებს დაარქვით, რომელიც არის აბსოლუტურად დამოკიდებული ითხვის სიმართლეს და
არ არის ასეთი ბატონო გიორგი, იმიტომ კითხეთ, რატომ ელოდით თქო, რომ მეცნიერებათა აკადემიის რესურსიც არ არის ამისი, თუნდაც ხო რა ვიცი, მე არ მახსენდება ბოლო წლებში დამოუკიდებელი ასეთი.
ხო და აი ჩვენ საზოგადოება თუ არ ვთქვი, მაგალითად, ჩვენ ძალიან დიდი აი ელემენტარული არის, მე მაგალითად კიდევ ერთხელ არ არის საწმანდე მე ჯერა რომ საქართველოსში მესანდ აკადემიის იმუშაოს უნდა იყოს ძლიერი, მაგრამ მე ვერ ხედავ ამ სიძლიერეს ელემენტარულად. შევიდი მე ვებსაიტზე და ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ვინც არის, ის ადამიანი გარდაიცვალა შარშა და ანუ არც არა მე მეთქვი იქ მივწერო წერილი და ფაცას გავესაუბრო და მე როცა მე გავიერე იქ ვინ არის მოადგილეები და შემდეგ დავინახო რომ იქ არის ხალხი ვინც არის სახელმწიფო დაქცებულებაში მუშაობენ. ანუ ამ რა ხდება, იცით რომ მეცნიერებათა აკადემია უნდა იყოს ადამიანი ამ დამოუკიდებელი ექსპერტებით, ამ ადამიანიც უკვე გავიდა პენსიაზე, რომელიც არ არის უკვე არ არის დამოუკიდებელი
რაღაც
სამსახურს დაკარგავს. აი ეს არის მთავარი მომენტი, მაგრამ ეს არ აგვაქვს და ეს არის პირველი მომენტი. შესაბამისად ჩვენ როგორ თქვა, სწორად, ანუ ჩვენ არ აგვაქვს ნამდვილი დამოუკიდებელი მოსაზრება სადვართ. და ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი საკითხი და აი როცა ჩვენ პოლიტიკაზე ლაპარაკობთ, მოდი ასე ვთქვათ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ სტატისტიკაზე, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ეპიდემიოლოგიაზე, აქ ჩვენ პოლიტიკა უნდა გადავდოთ, საერთოდ პოლიტიკა სიტყვა უნდა ამოვიღოთ და ანუ ხალხი ვინც ლაპარაკობს ამ თემაზე უნდა იყოს რაც შეიძლება ნეიტრალური, აპოლიტიკური ხალხი. მე როგორ ვქვი, მაგალითად NCDC და სხვა აი ყველა ვინც არის ჩართული, აბა საერთოდ უნდა იყოს აპოლიტიკური ხალხი, სადაც არც პოლიტიკურ პარტიას არ უნდა იყოს მიერთებული, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, შენ ემსახურები ყველას. და არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაზე. აი არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს პრობლემა, რომ თავიდან იყოს საუბარი ერთი, ახლა მე ვხურებს რაღაცას და ანუ როცა ჩვენ ვაპარავთ სტატისტიკაზე, სტატისტიკა ეს რაღაცა რა ვირუსი არ იცის, თქვენ რომელი პოლიტიკურ პარტიის წევრი ხართ, ნუ ვირუსი იმას არ
აინტერესებს. კი მივამატოთ ასეც კი.
ხო, არ იცის და ანუ აი აქ ჩვენ უნდა იყოს თქვენ და როცა ჩვენ ვაპარავთ სტატისტიკაზე, არ ვიცი თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ ამაზე. ოპტიმისტთან ჩვენ საქმე საერთოდ რა გქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად საქართველო პირველი ტალღაც კი არ გადაეტანა, იმიტომ რომ ის რაც იყო, ეს იყო ჩვეულებრივად შეკავება იყო ვირუსის და ალღა. ალღა როგორც ის მაგათ როგორც ამა სომხეთშია მაგალითად, აზერბაიჯანში, რუსეთში და თურქეთში ჩვენ ეს რაღაც არ ქონდა, რა ძალიან კარგია. მე ძალიან მადლობელი ვარ ჩვენი ძალუნების, მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე, თქვენ რო ნახოთ გავის სტატისტიკას, მოდი ასე ვთქვათ, მოდი დავხლო პარამეტ ამ სახელს. გავის სტატისტიკა
როგორ განუმარტოთ მსმენელს და მაყურებელს გავი რას ნიშნავს, ბატონო გიორგი?
გავი არის მსოფლიო
ალიანსი,
ალიანსი, ანუ ვაქცინების ალიანსი, სადაც არის გაერთიანებული ადრე თუ ვაქცინებზე მუშაობდა მარტო ჯანდოსოფლიო ორგანიზაცია UNICEF-ი და ასე შემდეგ, ყველა ორგანიზაციები და ქვეყნები გაერთიანდნენ, თუ დაინახეს რომ ეს ამ აწელს უკან მოხდა ეს ამბავი, მიხდენს რომ შეუძლებელია როცა ლაპარაკობთ ვაქცინებზე, ეს არის გლობალური საკითხი და რესურსების როგორც ადამიანების რესურსებს და ფინანსურს გაერთიანება საჭირო და ერთიანად უნდა წავიდეთ ამ ვაქცინების მოგებას, მაგალითად საქართველოში რაც ვაქცინები შემოდის, ეს გავის ფინანსური დახმარებით და კონტროლით და ასე შემდეგ.
ანუ გიორგი, ძალიან მალე გარბის დრო მიხვდეთ იმის რომ თითქოს ჩვენი გადაცემა არ არის ცირე ფორმატიანი. მე მაქვს აქვე შემოვიტან ერთ შეკითხვას, რადგან ამ თემაზე თავად გადახვედით. რამდენად მოხერხდა რეალურად, ბატონო გიორგი, რესურსების, ყველანაირ რესურსს გულისხმობ, კონსოლიდაცია იქნება ეს ბიზნესის მთავრობების ვაქცინებთან, ვაქცინების შემუშავების საქმეში. რამდენად მოხერხდა ეს კონსოლიდაცია? არის ეს ბრძოლა დაავადებასთან ერთობლივი ბრძოლა, თუ არის ეს ბრძოლა იმისთვის, რომ აი მე მოვიპოვო ვაქცინის წარმოების უფლება და მე ვიყო ის ერთადერთი თუ იმ სამეულში თუ ორეულში, არ ვიცი, გისმენთ?
აი ეს მაგაშია საქმე, თუ არის გადავიდით ამაზე, როცა გავი ალაინსის ძირითადი პრინციპი არის, რომ გაერთიანება მოხდეს სამწუხაროდ ზოგიერთი ერთი ქვეყნა, მაგალითად თქვენ ჩვენ გავიგოთ ინფორმაცია შეერთებულ შტატებში მოაწერა ხელი ერთ პარა კომპანიას და რომ ჩვენ შევიცხებით 100 მილიონ ვაქცინას. საუბარი და სხვა შე ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა თვითონ ევროპაშიც, კი მე ძალიან გაუცებული ვიყავ რამდენ დღეს უკან გავიდო რომ ევროკავშირი გადაწყვიტა თავის სიგრძით წასულიყო. ანუ მარტივად ვიცას არ იცის ვაქცინის შექმნა ძალიან რთული პროცესია და რეალობა რას გვაჩვენებს, რომ success rate ამ პრაქტიკულად
წარმატების ხარისხი, დიახ,
ახლა წარმატების ხარისხი ვაქცინის გაგებაში არის მარტო 10%. ანუ შეიძლება ჩვენ ქვეყანა, ჩვენ ახლა დაახლოებით 200-მდე ლაბორატორია მუშაობს ახლა, რომ შეიმუშაოს ახალი ვაქცინა 200-მდე. 27 ლაბორატორია უკვე პრაქტიკულად გადავიდა კლინიკურ კვლევებზე ადამიანებზე, ესე იგი პირველი, მეორე, მესამე სტადიაზე. ამ მესამე დაიწყება, აი ახლა ერთ-ერთი ფარმაკომპანია დაიწყებს, ახლა ალბათ იმ კვირაში მეორე ფარმაკომპანია დაიწყებს, მაგრამ აქ საუბარი რა არის, რომ პირველი, რა თქმა უნდა, ვინც გააკეთებს ვაქცინას, ის აიღებს ჯექპოტს, მინიმუმ 2 მილიარდულად იმ წუთასვე აიღებს, იმიტომ რომ ზაკაზები, ანუ
შეკვეთება,
შეკვეთა მოთხოვნა იქნება ძალიან დიდი. ამას კიდე ემატება ის, რომ კიდე მაგალითად ძალიან ბევრი fake news-ები არის. მე ძალიან გამიკვირდა, რომ ჩვენი მთავრობას, ამ მთავრობას კი მე mass media-ს მაგას უყოლოდი ზიმიერებს, მაგრამ აი ახლა ოქსფორდის ვაქცინა არ არის, ეს არის AstraZeneca. AstraZeneca ძალიან დიდი ფარმა კომპანიები ამ საკეთებს რატო? იმიტომ რომ როცა იცოდნენ, რომ ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ, იწევს მაგათი აქციები ლონდონის ბირჟაზე, ან ნიუ-იორკის ბირჟაზე იწევ. ანუ პრაქტიკულად ეს ხდება რეკლამა, რომ თავისი აქციები აბანო ფული შოუნ ასე. შესაბამისად, იმიტომ არის მნიშვნელობა, რომ კონსოლიდაცია მოხდეს და ესეთი კონსოლიდაცია რაც არის, რომ ანუ გავის სისტემა მუშაობს იმისათვის, რომ ეს კონსოლიდაცია მოხდეს და არ იყოს ეს ცალ-ცალკე ქვეყნების.
რამდენად ახერხებს ამას ალიანსი?
სხვაშეს ამ ბოლო წლებში ახერხებდა, იული არ არის, იმიტომ რომ ფარმაკომპანიები
შეუძლებელი მგონია ისეთ რამეზე მეტი ზომი, ესე ვთქვა, ისეთ ჯექპოტისთვის.
კი, ჩვენ მილიარდებზე აი იგივე თქვა ტექნიკური ბორდის წევრი, რომელიც მე ვარ და ჩვენ დავამტკიცე ახალი ვაქცინა რამდენიმე თვის წინ. ჩვენ მაგალითად პედაგოგი თუ ჩემი შეჩევის პროცესი იყო 2 წელიწადი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ნახო ადამიანს, რომელიც ამუშავებს ფარმაკომპანიაში, არ არის კორუმპირებული, არ არის ის, არ არის, არ არის დამოუკიდებელი და
ორი წელი საერთოდ ესე იგი პრაქტიკულად ჩემი შეჩვევის პროცესი იყო, ანუ ორი ადამიანი გამოაკვდა იმ კომიტეს, მარტო 8 ადამიანი ვარ სოფლიოში, მე ციხეთ ამ გადაწყვეტილებას. აქ შედის როგორც ძალიან ბევრი რაღაც ცივი რაღაცები წერია ჩვენს კომიტეზე, მაგრამ ფაქტი არის, რომ მე ჩემი კოლეგები ვინც არის, არა ძალიან ისე ჩובה ძალიან ცოტა, იმას არა ვარ დამოკიდებული არავიზე და ამას არ ძალიან მნიშვნელობა და რაც შევლაპარაკობთ დროზე და ამ ვაქცინის განვითარებაზე ის უნდა თქვა, რომ ვაქცინის დაჩქარება არც შემთხვევაში არ შეიძლება. ვაქცინის აქვს თავისი პროცესი და ანუ ჩვენ როცა ვაკეთებთ ტაიმლაინ, ანუ დრო, როცა ეს ვაქცინა განვითარდება, ეს არის ძალიან მარტივი საქმე.
არ შეიძლება უბრძანებს და რატომ შეიძლება დააჩქაროს რამე ძალა? მე მესმის რატომ არ შეიძლება. ტოპი უპირველესად უნდა იყოს საკმარისი შესწავლა იმისა, რომ ის არ იყოს მავნე. და ასევე მისი ეფექტიანობა მეორე საკითხი უმნიშვნელოვანესი. გაქვთ განცდა, რომ რაიმე მექანიზმით შეიძლება დაჩქარდეს და გამოვიდეს ვაქცინა იმაზე ადრე, ვიდრე ამას ითვალისწინებს მეთოდოლოგია?
მე მაგას ვეცინააღმდეგები, ჩვენ გვაქვს ამის
მაგალითი. მაგრამ
20 წლის მაგალითი გვაქვს 20 წლის უკან იყო იგივე საუბარი, როცა ჩვენ გქონდა შიშთან დაკავშირებით, შიშის ვაქცინა გვექნება, იგივე სხვადასხვა ფაუჩიც იყო ამაში ჩართული და NCDC და CDC იყო ჩართული ამერიკის და ძალიან დიდი ამბები იყო და ერთ წელიწადში გვექნება ვაქცინა დაჩქარებული წესით ყველაფერი თქვა გადააბიჯეს ამ ყველა პროცესებს და ჩვენ უკვე მოცემული მესამე სტადიაზე პრაქტიკულად ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინფიცირდა შიშით და ამ პრაქტიკულად შეჩერდა ამ ვაქცინის განვითარება. მაგრამ ეს უფრო ამას უფრო ზარალი მოუტანა, შესაბამისად შიშის ვაქცინა პრაქტიკულად გადაიწია რამოდენიმე ათწლეულში და ეხლაც არ აქვს ვაქცინა. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ჩემი პირადი მოსაზრება არის, როგორც მეცნიერის და როგორც ამ საკითხში
საკუთარი
ვაქცინის განვითარების პროცესში არათუ შემთხვევაში დაჩქარება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ახან საუბარი როგორც ადამიანის სიცოცხლეზე და ასე უსაფრთხოებაზე. მაგალითად FDA გვეუბნება ჩვენ, რომ თუ ვაქცინა არის ვალიდული 50%-ში, ჩვენ შეიძლება გავუშვათ ეს მოსახლეობისათვის. და ჯანსოპლი ორგანიზაციას უფრო ძლიერი ბერკეტები ეს 70-80%-ში უნდა იყოს ეფექტური. მაგრამ აქ საუბარი ეფექტურობა კიდე ერთია, ასე ჩვენ აღარ გვქონდა უსაფრთხოებაზე, იმიტომ არის საჭირო, რომ მაგალითად ახლა მესამე ახლა ერთი კომპანია კეთდება, ну, რამდენიმე კომპანია შევუა თქვა მესამე დონის კლინიკურ კვლევებში. კლინიკურ მესამე დონის კლინიკურ კვლევებში უნდა ჩაერთო დაახლოებით 10,000 ან 20,000 ადამიანი. ჯერ რაღაც რაოდენობა არის და ამას შეიძლება მინიმუმ 6 თვე. ამას თქვენ ფიზიკურად ვერ შეამცირებთ.
6
ან თუ ეხა ივლისში ჩვენ დავიწყოთ, ჩვენ ლაპარაკობთ იანვარში ჩვენ გიდან პირველი შედეგები. შედეგებს მე ჩვენ შანსი იმისი, რომ ეს კონკრეტული ვაქცინა, რომელიც ახლა გაივლის მესამე ის ეს ჩმოქსეს შედეგს თვალს ჩვენ არ ვიცით, რომ შანსი ეს მარტო 10%. ანუ შესაბამისად, იმიტომ არის საჭირო ყველასი ჩართულობა და აი ცალცალკე მუშაობა და მაგალითად იგივე მავნებული, მე მაგას დავარქვა მავნებული პოლიტიკა, აი ეს პოლიტიკა როცა შედის ჯანდაცვა შეძალიან მავნებული არის, როცა მაგათ ამერიკის თავრობა აპოვოთ, აი მე ვიყიდი 100 მილიონს ამ პროდუქტული ფარმა კომპანიიდან. მე ვიყო ძალიან მავნებული ეს ნიშნავს, რომ ისინი გამოეთიშნენ საერთო კაცობრიობის საქმეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ, რომ ეს ვირუსი ამერიკაში კი არ გაჩნდა. ეს ვირუსი გაჩნდა ერთი ადამიანისგან, რომელიც იყო უხანში.
დიახ.
ახლა ახლა საერთოდ წარმოდგენს, ანუ ერთი ადამიანიდან წამოსულა პრაქტიკულად ვაქცინა შეიძლება ყველას.
კი.
ანუ ერთი ადამიანს რო იყოს გამორჩენილი სადმე ის ჩონადე მას მოაქცევს.
ანუ გიორგი, თქვენ ამბობთ, რომ აი სულ რაღაცა 6-7 წუთი დაგრჩა. თქვენ მესმის, რომ ბევრი აი უყურებ ხოლმე თქვენგან ელოდება რაღაცა დამაიმედებელს, დამამშვიდებელ ინფორმაციას და სულ შეახსენებთ ადამიანებს, რომ თქვენ ამათ ტყუილს ვერ ეტყვით და რა აზრი აქვს ამას ჯობს და უნდა ვიცოდეთ სიმართლე, რეალობა, რომ მომდევნო 2 წელი თქვენ როგორც ბრძანებდით, იქნება იგივე რაც დღეს არის. ჩვენ ასაც ვაკვირდებით ახლა ბოლოთოების გამოცდილება ქვეყნებში, სადაც ეს მრუდები რაღაც პერიოდში შედარებით გასწორდა, ყველა ვაწია მრუდებმა ცხვირი იმ განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც კარგი ჯანდაცვის სისტემები აქვს შედარებით და ისედაც ობიექტურადაც. და უნდა ვისწავლოთ აი ეს გესმის, რომ ვისწავლოთ ცხოვრება COVID-თან ერთად. რას ნიშნავს ეს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები, სიმართლეს შევხედოთ თვალებში. არ
შევხედე, რა გავაკეთო მე? აი მე.
რეალობა რა არის? პირველი ჩვენ ვიცით რა ეს ვირუსი რას ჩვენ რა პირობებში უნდა პირველი ეს არის სოციალური დისტანცირება 1 მეტრზე უფრო ახლოს ჯობია აი ყველაფერი გავაკეთოთ რომ ეს სოციალური დისტანცირება დავიცოთ მეორე პირბადეები უნდა იყოს ეფექტური ამ ჩვენ ლაპარაკობთ პირბადეები არის როგორც კომუნალური პირბადეები ქირურგიული პირბადეები და N95 პირბადეები და ყველა უნდა იყოს სწორი ხმარება პირბადეებს მესამე ჩვენ უნდა კარგად ქონდეს სწორი ინფორმაცია. ინფორმირებადი იგივე სხვა საქართველოსში ჩვენ პრობლემა რატო გვაქვს აი სოფლებრო დაიკეთა და ხალხი წესაც ერთ რო არასწორი ინფორმაცია იყო მიწდებული. უნდა მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია იმენაზე რაც ადამიანი გებულობს და იმ გზით რაც ადამიანი გებულობს. შეიძლება იყოს Facebook-ი, Adaklassiki, WeChat-ი იქნება თუ Snapchat-ი არ აღმოშნობა. უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია იმენაზე რაც ადამიანი ეს და არასავარი არის რო ამ სწორი ინფორმაციის გავრცელების კუთხე ჩვენ უნდა გავაზრდოთ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა. ჩვენ უნდა ჩავწაროთ ტრენინგები, უნდა ეკიპირება გავაკეთოთ და ასე მობილიზაცია უნდა მოხდეს ის, რომ ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც არის პრაქტიკულად კერძო სექტორი, ასე კერძო ბიზნესი, რომელიც აი ეს მარტო მოგება, იმიტომ არის კერძო, იმიტომ რომ ეს არის მოგებაზე ორიენტირებული.
ამ კერძო სექტორში რამდენია სახელმწიფო წილი, ბატონო, სახელმწიფო ბიუჯეტის რესურსი, ბატონო გიორგი, ვიცი ეს სულ სხვა თემა.
ხო 80% პრაქტიკულად ეს აი მაგაში 80% ეს ჯანდაცვის სისტემა იღებს ფულს ჩვენგან მოსახლეობის მომზიცირე მიხდეს გადასახადებს მაგრამ პრაქტიკულად ეს შეიძლება მიუღებელია როცა თქვენ ლაპარაკობთ რაღაცა შემცირებებზე საუბარი და
სხვა დროს ვილაპარაკოთ ეს დიდი თემაა ძალიან მინდა თქვენთან ერთად ამ თემაზე საუბარი დიახ და ჩვენ ვიცოდეთ რეალური სურათი მაქსიმალურად უნდა ვიცოდეთ რა ხდება და რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ დისტანცირება ბრძანეთ და ნიღაბი
და ახლების დაბანა. ხო, ხელების დაბანა მაგას 200-ზე ასობს და ხელი გაუცილებლად უნდა დაიუბანო და რაც მთავარია, უნდა მოემზადო, რომ ეს არ დამთავრდება არც ერთ წელში, არც ორ წელში და არც ერთ წელიწადში. ჩვენ ვიცხოვრობთ ამ ვირუსთან ძალიან დიდი ხანი. ორი წელიწადი ეს არის ის თქო ძალიან ოპტიმიზტური დრო, რომ ჩვენ ვიცოდეთ შეიძლება ჩვენ კონტროლის ქვეშ მოვიყვანოთ ეს ვირუსი სოფლიოში. გამოცდილება, ახლა მე არ მომდი დეტალებში წავიდე რატო და რისთვის, მაგრამ რეალობას რო შევხედოთ, რომ ფიზიკურად შეუძლებელი იქნება და თუ ვიმას გონი რომ საქართველოს პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც ვაქცინას მიიღებს, თქვენ არ დაგავიწყდეთ, ჩვენ კიდე ცალკე პრობლემა გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ეცინავდება,
ეცინავდება
ვაქცინებს, ზოგადად და იგივე შეერთებულ შტატებში
20% ამას.
ახო 20% ამას მე არ მივიღებ, ახლა 30% ფიქრობს, ან 50% უკვე ამობს, რომ არა, ზოგი მაგათ რელიგიურ თვალსაზრისით, ზოგი რაღაც სხვა თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან პრაგმატისტები. ანუ რეალობიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვინდა აღვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ წავიდეთ წინ, ჩვენ სიმართლეს უნდა შევხედოთ თვალებში და ვინახოთ, ეს არის პრობლემა, ეს პრობლემა იქნება. კარგი ხანი, რა არის გამოსული გზა? როგორ გადავწყვეტ?
2 წუთი დაგვრჩა ზუსტად, ბატონო გიორგი.
დიახ. როგორ გადავწყვეტ ჩვენი ბიზნესი, როგორ გადავწყვეტ ჩვენი განათლების სისტემა, როგორ გადავწყვეტ ჩვენი ცხოვრება, ის რომ ვიცხოვრო და არ იყოს ჩაკეტილები და თუ ჩვენ ჩაკეტილები ვიქნებით, როგორ ცირაქლების პოზიციაში ვიქნებით ჩაკეტილები და თუ ჩვენ გინდა გავუსვათ შევხედოთ პრობლემას და პირიქით ავიღოთ ჩვენს ხელში ჩვენი ცხოვრება და იქეთ მეჩხუბოთ იმ ვირუსს, იქეთ არ მისცეს საშუალებას ეს ვირუსი გავცედეს და ჩვენ მოვიგოთ, მაგრამ ჩვენ თუ ვიქნებით ეს ჩაკეტილები და თავის მოთხოვნებაში, რაი იცი სექტემბერში ყველაფერი კარგად იქნება, საზღვრები გაიხსნება, ივლისში გაიხსნება, ну კარგით რა, ну ხა ზოგი მე მეცინება ამასთან დაკავშირებით, ბოდიში რო ძალიან სწორად ასე
ვარ რატომ გეცინება ბატონო გიორგი?
იმიტომ რომ მე უფრო რეალისტი ვარ და ხო და რეალიზმი ხავს არ უყვარს, ხოცე მე მაგათ ვატყობ რო ჩემი ინტერვიუ განსაკუთრებით ბოლო რამოდენიმე კვირა უკვე კომენტარებს ხო უკვე ძალიან ნეგატიურ ერთი და რას გეუბნება. Ну, а ეს არის რო ჩვენ ისტორიიდან მოდის, ვინც ამბავი მოაქვს, იმას თავენ პირველს, იმიტომ რომ არის ისე რომ ცუდი ამბავი არის, ანუ ამბის მომტანი და ამბის მომტანი საქართველოში ბევრი არ არის სამწუხარო და მე ვფიქრობ რომ ეს ჩემი მოვალეობა არის როგორც ექსპერტის, როგორც ჯანდაცვის საზოგადოების ჯანდაცვის ექსპერტის და ასე როგორც ქართველის სწორი ინფორმაცია მიეწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენს მოქალაქებს რომ მოემზადონ და პირიქით იყვნენ შეიარაღებულები და პირიქით შეებრძოლონ ამ ვირუსს.
ხო, ეს გასაგებია, მაგრამ ერთი აი წუთიც აღარ დაგჭო, უბრალოდ მოკლედ რომ მითხრათ. ძალიან აქტუალური იყო რაღაც ეტაპზე ვაქცინებზე მეტად მედიკამენტი და იყო სულ ყველა ეთერიდან ყველა პლატფორმაზე პლაკვენილი რემდესივირი. სად არის რა ხდება ეხა? უიმედობა ამ ხრივ თუ რა?
არა, ძალიან დიდი განვითარება მიმდინარეობს, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, ნუ ავყვებით ფარმა კომპანიების ფულის გაკეთების პროცესში. ამას
საერთოდ მე ყოველად მთხოვთ, მე ვერ ავყვებ, ვერ ავყვებ. ხო,
არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის, რომ ფარმა კომპანიები აღწელებენ ამ ინფორმაციას, რომ მე გავწეს, რომ აი ჩვენ რაღაც რეგისტრები და შემდეგ, მაგრამ იმ ფარმა კომპანიების უკან ამ პრაქტიკულად გაქვს ძალიან დიდი ფინანსური ინტერესები და ასე შემდეგ. მოდი ასე ვთქვა, медикаментозური მკურნალობა ეს არის ექიმების საქმე და
15 წამიდას დიახ
და არც სხვა ხალხი არ უნდა იყოს მაგაში ჩართული ეს არის სამედიცინო მსჯელობის საკითხი და ეს უნდა დაჩე სამედიცინო სფეროში
კი ბატონ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ფხაკაძეს. გვერთობოდა საფრანგეთიდან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი გაეროს გენერალური მდივნის დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებულების პანელის წევრი ვაქცინების და იმუნიზაციის იმუნიზაციების გლობალური ალიანსის გავის პნევმოკოკის წინასწარი საბაზრო შეთანხმების დამოუკიდებელი შეფასების კომიტეტის წევრი და დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. ძალიან დიდი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის, იმისთვის რომ გულწრფელად გვიზიარებს თავის ცოდნასა და დაკვირვებას. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. ერთი ორი კომენტარია, ერთი ეხება უკვე თქვა ჩვენმა სტუმარმაც, რომ ძღოლები რომ არიყვნენ, მშივრები მოკვდებოდიო, სვენელს უთხრა მაყურებელმა. და შემდეგი კომენტარი არის ძალიან ვრცელი, გარკვეული მიმოხილვა არის კოვიდის დასაწყისისა და დასაწყისის გამოხმაურებების. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწოდეთ ბატონო ზაქარია, სამწუხაროდ ვერ ვასწრე ბოლომდე წაკითხვას. ხო, თქვენი ეს აღწერაც იმას ასახავს, რა რაც შეთაბეჭდილებაც ყოველას გვაქვს და ვაკვირდებით, შევჩერები ვართ, რომ მეტყვიან შევჩერები ვართ სტატისტიკას კლავაც და დინამიკას, თუ რომელ ქვეყანაში რა ხდება, გარკვეული სურათი რაღაც პროგნოზებისთვის გამოსადეგი, სამწუხაროდ არსად ჩანს ისე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩალეჯავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე უსმინეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას 19 საათზე რადიო მაესტრო სიხშირეებზე, 23 საათზე ეხო კავკაზას გამოშვება იქნება და მუდმივად ადევნეთ თვალი ჩვენს პლატფორმებს ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch your body.
Your love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you,
touch your phone the right.
I wanna be the only one to soothe you
when it's all over.
Take a chance,
I'll be all the
Thank you. you.